Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Thank you. Hola a todos os que estades aí detrás das ondas de Ábrete de Orellas. Son Fernando Abreu. Parabéns por eses 20 anos de loita por manter unha illa de música con cuidado, con delicadeza, tena escolla e a hora de facer os programas e darnos esta visibilidade, esta oportunidade de que a xente nos escoite. Unha aperta forte.
Con Fernando Abreu recibimos o ano 2021, abrimos o programa 368 de Ábrete de Orellas. Vai editar o seu primeiro disco en solitario, o clarinetista Fernando Abreu. A canción con que abrimos boca é 90 Miles, 90 millas, inspirada na praia do mesmo nome en Nova Zelandia. Alberto Vilas contribúe co seu piano a acompañar esta composición do clarinete de Fernando Abreu. Agardamos ter ese disco nuns meses e retomamos un dos mellores do ano pasado, precisamente o que entregaba o pianista redondelán Alberto Vilas, ese Nai Alma. Benvidas e benvidos a Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. O derradeiro, o 12º corte do libro disco Nai Alma de Alberto Vilas, chámase Me diste un mundo. E para pechar este primeiro bloco instrumental, recuperamos tamén un dos discos tamén instrumentais do 2020, o realismo do cangués Xan Campos. Xan Campos, trío. Xan Campos no piano, Horacio García no contrabaixo e Iago Fernández nas percusións. Aínda gardamos na memoria ese concerto no Festival Jazz de Ría este pasado verán de 2020. Do disco Realismo quedamos esta vez con Mochi, Xan Campos Trío.
Hola, son Xosé Lois Romero, quero mandar un afectuoso saúdo para Pepe, para Ábrete de Orellas, agradecerles todos estos anos de boa música e sobre todo de boa música galega, por moitos anos máis.
Xa nos gustara o debut de Xosé Lois Romero e Aliboria, pero o segundo disco, o Latexo, que editaron en 2020, sen dúbida foi un paso máis aló. Temas que nos encantan, como este O Arrolo do Colo. Neste primeiro programa de Ábrete de Orellas de 2021, ollamos atrás algún dos álbumes do ano pasado, como o terceiro de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.
Vou vos cantar a primeira, vou vos cantar a primeira, e con esta fago unha, anda e olé, e con esta fago unha. Na tua cara nazo sol, na tua cara nazo sol, na tua garganta a lúa, anda e olé, na tua garganta a lúa. A primeira foi alô, a primeira foi alô. E con esta fago duas, anda e olé. E con esta fago duas. As ervas volvense flores, as ervas volvense flores. Onde pisa de las duas, anda e olé. Onde pisa de las duas. Despois da segunda outra, despois da segunda outra, de con esta fago tres, anda e olé, de con esta fago tres. Cantando va los paxaros, cantando va los paxaros, cando move de los pés, anda e olé, cando move de los pés. Con esta fago cuatro, anda e olé, e con esta fago cuatro. De la gracia no bailaré, de la gracia no bailaré, no bico dos teus zapatos, anda e olé, no bico dos teus zapatos.
Dúas, tres e catro, o sétimo dos cortes do disco, o terceiro de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, do mellorciño tamén de 2020 para Ábrete de Orellas. E outra grande voz do país, que non sacou disco este ano, pero sí que o despediu cunha canción nova, é Uxía. O seu lado, o brasilego Sergio Tanus, no arranxo, no xilófono e na guitarra, e o acordeón de Santi Cribeiro, Uxía, Lume Novo de Nadal.
Lume novo, lume novo, lume novo de Nadal. Acendamos ese lume para espantar todo mal. Lume novo, lume novo, lume novo de Nadal. Acendamos o cachopo para que fuxa todo mal. Arde o tizón, de noite voa terrés, o vello xa morreu e o novo asoma o pé. Arde o tizón na noitiña de Nadal, o vello esmoreceu e o novo brillará. Xa remata o vinte, xa se vai deitar, as ánimas voan na pedradola. No arco da vella vemos de a niña. Lume novo, lume novo de Nadal, acendamos ese lume pra que fuxa todo mal. Estreliña da fortuna, alumea no Nadal. Baixo día, baixa a noite, outro ano chegará. Arde o tizón na noitiña de Nadal, o vello esmoreceu e o novo brillará. Arde o tizón de noite boa terreis, o vello xa morreu e o novo asoma o pé. Xa remata o vinte, xa se vai deitar, as ánimas voan na pedradola. Da bella vemos de a niña. Xa remata o vinte, xa se vai deitar, as ánimas voan na pedradola. No arco da bella vemos de a niña. La 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 la.
Ola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Quejar dunha mente, dicindo que calan versos combatentes. Son o berro silenciado que lembra pasado pra ter presente. Vente, hasta no horizonte, noche somos delincuentes. Guai se nos pisan, terános en fronte, sempre na loita pola nosa xente.
Non somos mesmo de aquí, non somos mesmo de alá. A vida caerá por mí, quedeime nunca fuxín.
Voltan tempos escuros, para unha pedra máis non este muro. De rimas que pasan por cima, pan, temos nas mans o futuro. Faise duro, confía, poder do pobo nesta poesía. Injustizas todos os días, por iso brotou esta rebeldía.
Non somos mesmo de aquí, non somos mesmo de alá. A vida inteira por ti, quedeime nunca fuxí. Galiza dentro de mí.
Che minto, en galego porque o sinto, porque así falo nun calo, buscando o saíre deste laberinto. Os povos, raíces necesarias, nosa luita con músicas armadas. Todos se venden, se mellan decentes, non é o teu rostro, é o que sentes.
Tira, 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 tira.
Outro dos discos que non quería deixar de recuperar do 2020 é o Xograr, de Fernando Barroso, neste caso en formación de cuarteto. El se encarga das cordas e tamén da calimba e da voz. Sofía Neide no contrabaixo, Álvaro Trillo na batería, Margarida Mariño no violonchelo e na voz de Status, esta canción que acabamos de escoitar, en a que Fernando Barroso tamén contaba coa colaboración de Hugo Gezeta, dos Son da Rúa.
Xa fixemo la colabo, aliñaron xos astros. Celta renacendo deses verdes castros. 40 ambastos, espíritu de 5 talegos, 5 galegos e un medio vasco. Puro combate, non hai escape, porque imos a morte. Que nos delaten o coralate sempre en cada corte. Desobedecer como a deporte. Dilles que non somos Stark, pero mandamos no norte. Imos forte, neno, loitando pola terra sempre. Outros por vender, venderon a súa xente. Proclámanse os mellores, pero creo que non. Son farsantes perdedores como a Juan Guaidó. Cajo en to, despois de facer este puto tema, só falta tomar la xunta e liscar a Feijó. Ei, qui dice que arayudo non améis sin bro. Sorrimo en castelán, se mo pide Casey O.
Tanto que usa ser racistas como a Eric Cantona. Son o rookie mal falado que reventa con su draft. Chámame puto tollaco que xa tanto me da. Que uso creo no dereito de vivirmos en paz. Por resaca emocional, esta merda xa cansa. Primeiro foi tragedia, renaceu como farsa. Morra mal goberno, hai que facer que todo arda. O seu inferno non é a única esperanza.
Dixeron-nos que non se podía. Tentaron silenciarnos breve que fomos cativos. Vemos injustiza cada día. Para nos a rebeldía sobran xa moitos motivos. Que nos protexía a policía. Nos deixen ao poder o povo sempre ferido. Guardos a memoria como guía. Van a escutar ben forte este berro colectivo.
Son da rúa ZR, soltando versos combativos para que a peñita berre. R que R, canto en galego. Non me vou mudar de lingua pra ver se me pego. Imos da baixo, chego do ceo, aquí non vexo Deus. Xa non encaixo, xa non mos creo, os meios minte o meu. Inda Ferreira son os dous do mesmo dono. Ambos pensando mesmo, inda que lle cambien o tono. Pronunciamento no, ano 36. Pero das urnas en Cataluña, un golpe de estado. A por ellos dimos que eso cumple leis. Logo van a dar los días todos enfalopados.
Cos dous de sempre, medo me da. A colabo máis ansiada que a volta de RDA. Pillaron os seus fillos escoitando os nosos tracks. Se pediron que aplicaran o pin parental. O plano temporal non podo entendelo. Fascistas en complexos entre risos no hormiguero. Ningún peso no peto, pero cremos no que temos. Este tema nos tus cascos se revolta no tinteiro.
Dixeron nos que non se podría. Tentaron silenciarnos desde que fomos cativos. Vemos injustiza cada día. Para nosa rebeldía sobran xa moitos motivos. Que nos protexía a policía. Nos deixen ao poder o povo sempre ferido. Guardos a memoria como guía. Van a escutar ben forte este berro colectivo.
Mira esos tres con eses dous que andan argallando. A cor aplauden forte os que quixeron enfrentarnos. Que non somos rivais como soñaron os cantos. Xa teño 20 tantos para andarme con teatros. Ei, si, que non temos rival. Imos poñer a Don Patricio a estrear o gulag. Sobra medio panorama, é moito intelectual. ZR son da rúa na Caluga de Abascal.
Sen parar a agrevar todas as fendas. Que do rap da terra xa somos lendas. Mellorar, facelo pra que trascenda. Que as nosas rimas non están a venda. Botando cara, enganando seguidores. Nos pusemos la na rúa, que será que nos coroe. Blanco, negro, panorama, pues sacamos esas cores. Conozco la partida, se comienza en el game over.
Dixeron-nos que non se podía. Tentaron silenciarnos desde que fomos cativos. Vemos injustiza cada día. Para nosa rebeldía sobran xa moitos motivos. Que nos protexía a policía. Nos deixen ao poder o povo sempre ferido. Guardos a memoria como guía.
A pandemia que se declarou no 2020 que cambiou as nosas vidas e tamén a vida da cultura e da música ao vivo eclipsou traballos como este que acabamos de recibir hai pouco na redacción da Brete de Orellas, O Eterno Combate de Son da Rúa, que escoitaremos en vindeiras semanas, discos que non puideron ter a súa promoción ao vivo e discos pois que nen sequera teñen edición física, pero que teñen tamén o seu lugar en Abreto de Orellas, como a última entrega do Heavy de Malandrómeda. Saiu hai uns días nas redes sociais o EP San Amaro, que se pecha con esta Quero Nécoras, Malandrómeda.
Quero nécoras, non quero úlceras, nin quero fórmulas. frases aritméticas e todos facedes as Américas. O famoso camiño único, paso de bailes de máscaras. Non me interesa estir nin as empresas que tes, que me vendes. Moito hinchas, esas masas lévedas. Non quero úlceras, quero nécoras. Se queres que cho pinte, tráeme témperas. Digo cho cantando como Luis Verás. Quiso que me dis non me afeta. Que me importa esa tua xogada perfecta. Total, prefiro ser un pim-pim. Tío Willy, Billy Bambin. Se queres que se faga algo ben por fin, fala co Philly. E se che pica moito, bota de chili. Non ves que estamos todos supositando pra un cancro. E fan croquetas cos que estamos sobrando. Non me veñas de padriño, Marlon Brando. Vémonos na feira de gando. Quero nécoras, quero nécoras. Quero nécoras, quero nécoras. Quero nécoras, quero nécoras. Quero nécoras. E quero nécoras, non quero úlceras. Por aturar preas como as chácaras. Temos que papar estas dictaduras que traen da man os tempos da chigura. E fura fura o que dure a broca. Non hai vaca que dea tanta croca. Seica, somos todas aristócratas. Por unhas poucas festas e paparotas. Apañas restos de soños rotos. Fun por marisco e comín cañotos. Cando te despistas van 20 anos pro carallo. Non vou chorar como rapeiro vello. O que máis valía non o podo traer de volta. Non miro pra pirámides, quero saborear cada detalle pequeno. Eu se me dou xuntado cos colegas a contar un conto. Sinto-me afortunado, neno. Ese peito vai ir todo pro psicólogo. Mira por as arterias, traballas como unha mona. Un día vas pra casa en ambulancia. Porque con aquelas 3 semanas en Tailandia. E logo non nos pasas nunca pola taberna. Ni tanta vida é, ni tan moderna. Nas fotos nunca cheira a merda. Quero nécoras, quero nécoras. 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 Quero nécoras. Quero nécoras, non quero úlceras. Parece bo de entender, pero hostias. Falan de días de cólera, pero de amor saben unha pouca merda. A felicidade non se vende en ninguna tenda. Xa cansei de chegar tarde, metenche as angustias xa no biberón. Para que se cumpla o que che din de neno. Que viñamos a este mundo para sufrir. Eu escapo deste mundo cando ti estás aquí. Marchar agora, marchar contigo. Tan longe que pensen que estamos perdidos. É todo o que me das non chupido. E non estou agradecido abondo. Fazme rir cada día. E se tivera que pagarlo en cartos non podería. E tanto me ten que pasará. Seguimos os dous xuntos como a bácara.
Quero nécoras, quero nécoras. 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 Quero nécoras, quero nécoras.
Xe me dirás que caralho lhes facer. Cando este hades todos a lá na lúa. Cão, ladra, cabra, brúa. Cando voltes levou un coche a grúa. Quero nécoras, quero nécoras. Quero nécoras. Quero nécoras. Non quero úlceras.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Le voy a hacer, no sé, no sé. ese payo es hiper tú. Como una mis de visita gratis en el Moulin Rouge. Tengo que atisbar un nuevo norte, hacer un nuevo sur. Voy a poner tu ala en los demás, ¿qué vas a hacer tú? Andan preocupados por sus decisiones, apurados con la muerte en los talones. Soñando vacaciones cada viernes, buscando en los balcones hilillos de canciones, me alegré de verte. Nunca fue fácil, eso es lo que hay. Every day, every night, problems en el paradise. Quitas con tus diablos en San Valentine, bebiendo Valentine's que da tararas por Skype. Ay, la vida es puta, acabarás caput. Quiero esa shit en boga, no trote mata pú. Apúntalo en tu agenda de un solo día, una sola hora, para que no se te olvide que si miras siempre hay luz.
Nas últimas semanas púxose en contacto con nosco un dos membros deste dúo, G.Parsi e Mario Osepek, que lanzan o álbum Doomsdays, que xa está disponible en YouTube en Spotify. Mario Osepek é un produtor e multiinstrumentista gaditano, e G.Parsi é un rapeiro e percusionista vigués. A súa presentación en Abrete de Orellas foi con este Año Raro. Non nos movemos do Vigo de G.Parsi porque nesta semana que gravamos Abrete de Orellas é o Día de Reis. Precisamente inspirada no Día de Reis está unha das cancións do outro dos nosos discos favoritos do pasado 2020, a Academia de Eladio e los Seres Queridos, Señores Disfrazados.
Solo señores disfrazados van por dentro vestidos de reyes magos. Son también dichosos y desgraciados, tras sus ojos puedes ver ojos asustados. Tienes suerte de tener lo que Dios te ha dado. Siempre es bueno conocer señores disfrazados. Un día se encuentran agotados, se arrancan el disfraz y tienen otro debajo que está la piel pegado. Y a los niños precoces, los más espabilados, con sus nuevos disfraces también los engañaron. Si son felices, ¿qué hay de malo? Tienes suerte de tener el te ha dado. Siempre es bueno conocer señores disfrazados. Su cabeza hueca, su pelo de muñeca, reparten regalos envenenados. Tiene suerte de tener el don que Dios te ha dado. Puedes sentarte a ver pasar las modas y los años. Señores disfrazados con la garganta seca, se pone terco y deja el precio, veneno en los regalos. Llevan en la maleta papel notificado, y la garganta seca. Ven.
Os señores disfrazados do disco Academia de Eladio y los seres queridos. Estamos chegando ao final deste Ábrete de Orellas, o primeiro do ano 2021, un ano que comezou coa triste nova do pasamento de Carlos do Carmo, un dos grandes cantantes, principalmente de fado de Portugal. Tivemos a sorte de velo en concerto hai anos no Festival da Lusofonía Cantos na Maré, que argallan Nordesía e máis Uxía, e a verdade é que nos deixou pegada. Quixemos recordalo grazas a unha suxestión dun dos seguidores orelludos, lembrado o correo abretedeorellas@gmail.com ou tamén nos Facebook, no Twitter ou no Instagram de Ábrete de Orellas. Aí podedes deixar tamén comentarios. Carlos do Carmo grabou un disco en 2016 acompañando o piano de Bernardo Sassetti. Nese disco había unha versión das cantigas do Maio do Grande Secafonso. Non se me ocorre mellor peza para pechar este Ábrete de Orellas edición 368. Grazas por estardes aí, saúdos de Pepe Cuña, Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti e Secafonso, Cantigas do Maio.
Fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho para os lados de um passar. Dei-lhe o meu lenço de linho que a
do mais fino pregar. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bregar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou, para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou, para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou, para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Ai, Deus me deu, ai, Deus me deu.